Txekia aldera egin behar dugu segidan, asteleheneroko moduan, gure itzen kontrabandista partikularra hortxe Brennon dugulako. Ainara Maia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Brenno partean oporru saina hundirik ez duzue izan, ez da?
Ez, bueno, esan hola oporrak ez ditugu izan, ez? Ez jaiegunen bat, jaiegunak bai, baino.
Bueno, guk eman dizugu, atxeden pixka bat, eta eta gaurtik aurrera berriro ere hemen txegara bueltan deno batera. Eta gureari jarraituz, Ainara, gaur hitz benetan polita dakarzula esan beharko dugu. Agian eguraldiak ez du askorik lagunduko honetarako, baina bestela uda partean eta zerua garbi-garbi urdin-urdin dagoenean, aukera aproposa da, ez da? Aireratzeko.
Bueno, hitzak uda usainek hartzen du, ez? Uda giroa, uda daia edo, baina, bueno, egia da egun euritxu, hemen ere egun euritxua dago, eta bai, ez du ahentza kometak ateratzeko.
Aukera hundirik ematen.
Eguralde egiten,
ez? Bueno, ba horixe, gaur oparitu behar diguzun hitza, kometa.
Bai. Bueno, kometa ere da talde, hokei talde bat.
Aha, horkoa, Brennokoa.
Bai, hokei talde bat, bai.
Bueno, ez dakit, esan nahi berbera duen kometak txeki aldean?
Bai, bai. Bai, kometa da, bai.
Ba, kometari eskutik helduta, abiatzeko pres gaude, Ainara.
Ados. Kometa, eta banoa egan, jadanik dena iratzi dut. Poeta lagunak agurtu ditut bihotzez uhengora arte, eta banoa poesiaren atxa zelikatzen segitzera. Banoa ene maitea bihotzean beti, uhen eta banandurik egonik ere, urbil eta elkarrekin baikaude. Ene maite txistukari ahoska behudina, zintzuenean trabaturik, mutu gelditu nahi zudabarek rix honetan, baina Brenno urdin dago, Brenno urdin bestitu da, eta denek ez daro Brenno urdina edaten dute kometa urdinaren garaipenagatik topa egiteko. Izotz gainiko jokei finalean urdin jokatu du Brennok izotz pistaren gainean, eta garagardo beharea ostegun saindu zedan ondoren, bazko astea igarota ez daro Brenno garagardo urdina edan dugu, bentzitu ez, baina irabazi nahi baitugu bizitza honetan. Bizitza honetan behar dut norbait begietara begiratuko didana. Hitz egiten dio dalarik, nire penak eta isiltasunak pazientziaz entzungo dituena. Ulertzen ez dituen larik ere, eta behar dut norbait nire sentimenduak errespetatuko dituena. Bizitza honetan behar dut norbain dirondoan borrokatuko dena nik deitu gabe ere. Milan Kunderaren izatearen adintasun jasanezina irakurria dut eta Brennon sortutako ark zioen gauza askoren artean maitasuna gure erdi galdua aurkitzeko desioa dela. Desioanetan galdurik, bizitza honetan behar dut norbain nigatik dena utzi eta nire ondoan egongo dena. Maite bindu nintzenetik batez ere, baina ahketzen ausardiarik izan, batera taupak egiten zuten bibiotz hauengatik borrokatzeko, eta nik ez duen indarrek izan negar egiteko ez bazen 2008ko abuztuartan. Ies egin nuen morabiera, Brennora, bibiotz taupaka, udartako bi urartean zeru ezzera begira, jarri barrez zuri aliso negarrez ustu nintzen, eta bihotzura ozean urdin sakonean ondoratu zen, kantauri itxasoan. Geroztik jarri garritxu, bihotz bakarti honek segitzen du bizirik. Eta bizirik segituko du Titaniken gisa ondoratutako benetako maitasun horregatik. Itxas urdinaren sakoneko bihotz horregatik bizituko naiz, maitasunez. Maitasunak egiten baitu bihotza, eta nik dena bihotzez egin eta idatzi dut orain arte. Eta barkatu horregatik ene bihotzorek mindu bazaitut. Barkatu maitasunezko hitz guztiengatik eta maitasunezko eskutitzengatik. Barkatu horrengatik guztigatik. Bizitza honetan, bakarrik eta maite mendiruk egotea egokitu zait, izki mutu gisa. Bost urte eskaseko ainari eta ura gogoan dut, aurren eskolako ikasgelartako txoko horretan geratzen zen ezkero, lotxati, beldurti, bakarrik. Ura bera izaten segitzen dut, baina ez berdina noski, baina bera, ikarati bera. Ura berriak ikaratzen hau, dardara gazten, astintzen, behar bada udazkenerako desagertuko, suntxituko direlako urabarrian sortutako itxaropen eta ametsak. Urabarriak ikaratzen hau bere kimu berde itxaropen txue erne berriekin eta lore zuri txiki auskorekin datorrelako isilik. Erakargarri ustekabean. Urabarrian sortu nintzen behin, amaren sabeletik ateratzeko deia egin zina urabarriak. Eta usartu nintzen munduratzera udaberriaren amaieran ia negarri gabe eta isil-isilik. Ez galdetu deus ere ahen, baina batzuetan galdetzen didazuen ebiotz, zergatik diren gauzako helakoak hemen mundu honetan. Zergatik batzuek zoriontsu eta beste batzuk zorigaitzeko. Zergatik batzuk negarrez dauden eta beste batzuk barrez. Zergatik batzuk izorian eta beste batzuk sagardotegietan horritzen. Eta nahiko zenuke nik zuri erantzutea nondik datorren horren bertzemin eta norantz tabilen bueltaka mundua. Nork saldu dituen gure sinesmenak, nork gure justiziak, bakeak eta askatasunak. Bizitza hauetan mundu honetan horrela daude gauzak, diren bezalakoak dira, eta zu jedanik badakizu ongi hori. Badakizu ongi mundu hau antzoki bat, antzoki handi bat baino, mundu hau izotz pista bat dela. Bi aurkari egon daitezke, baina ez elkarren aurrean lehian, baizik eta elkarrekin hasian. Denok abiltze gehiztaka izotzaren gainean, oreka mantendu nahian, batzuetan erortzen gara eta beste batzuetan gola sartzen dugu. Bidean, denok elkarrekin hasian, erori ahala galtzen ditugu gauzak, galtzen dugu bidaidea, baina azkenean denok irabazten dugu kometa bat airean, zeru urdinera egan egin dezagun. Galdutakoa atzean utziz irabazteko zeru urdin bat zurekin, ozean urdinaren sakoneko ene bihotzarekin.
Kometa beraz, Ainara. Gaur astintzeko aukerarik ez dugun aurren, saiatuko gara eztan, eguraldi ona atera orduko, kometa bat hartu eta gorantza bideratzen.
Bai.
Ba, Ainara Maia, eskerrik asko gaur ere hitz zoragarri eta interesgarri hau oparitzeagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Aste onona pasa eta datorren astean beste hitz berri batekin espero zaitugu hementxe. Segi ondo bitar. Eskerrik asko Ainara.
Bueno, seguimos aquí. Adiós.